La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom continua să discutăm despre un subiect pe care l-am abordat într-o ediție trecută, atunci când am vorbit despre criza economică și despre psihopați, despre fenomenul șomajului. În această întâlnire aș vrea să abordăm acest fenomen al șomajului din alt unghi. Mă folosesc de o declarație pe care a făcut-o recent Papa Francisc despre șomaj și despre capitalism. De fapt, recunoaștem un discurs împotriva excesurilor capitalismului și împotriva bolilor pe care le-a provocat această criză, una dintre ele fiind șomajul, în special șomajul în rândul tinerilor. Iar Papa Francisc a spus că acest dezechilibru social pe care îl provoacă o criză care se tot prelungește duce în cel din urmă la șomaj. Iar șomajul poate fi privit ca un păcat al lumii moderne, pentru că acest șomaj creează mari dezechilibre sociale, creează frustrări, resentimente, poate duce până la suicid. E bine, putem avea această perspectivă etică sau, dacă vreți, chiar religioasă asupra șomajului? Discutăm despre toate acestea împreună cu domnul Eduard Călugăru, trezorier al Bisericii Adventiste. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Subiectul acesta mă preocupă de ceva vreme, pentru că îmi dau seama că șomajul este o problemă încă nerezolvată, este o problemă în Statele Unite ale Americii, chiar dacă a coborât în ultima vreme, este o problemă mare în Europa, este o problemă foarte mare pe flancul sudic al Uniunii Europene, în special șomajul în rândul tinerilor, pentru că sunt țări în Europa, dau doar două exemple, Spania și Grecia, unde șomajul în rândul tinerilor urcă spre 50, chiar 60%. Și sunt foarte mulți politicieni care se întreabă ce se va întâmpla cu această generație aproape pierdută, pentru că sunt deja ani de zile de când mulți tineri nu lucrează, vor urma foarte probabil alți ani de criză și nimic nu se va schimba în mod fundamental pe piața muncii în Europa. Discutăm deja despre cei mai buni ani din viață, când tinerii trebuie să învețe, să lucreze, să se perfecționeze, să câștige experiență și devine o generație foarte vulnerabilă. Este o generație expusă la curentele de extremă în politică, este o generație mult mai expusă, infracțiunilor, reacțiilor antisociale, comportamentelor antisociale și așa mai departe. Este o îngrijorare mare din zona religioasă, am vorbit despre Papa Francisc, și totodată din zona politicii. Dar noi putem privi acest șomaj ca pe o boală a economiei sau avem și o perspectivă religioasă asupra lui? Este, de fapt, un păcat al lumii moderne.
Atunci când discutăm despre șomaj, probabil că ar trebui să facem această subliniere, măcar pentru unii dintre cei care ne urmăresc, că discutăm despre cei care ar dori să muncească, care își caută de lucru și totuși n-au această posibilitate. Conform Bibliei, porunca este 6 zile să lucrezi. Bineînțeles, acum nu trebuie să lucrezi neapărat ca un angajat, de pe postul acesta de angajat. Trebuie să-ți faci lucrările tale conform poruncii. Numai că, de obicei, tinerii locuiesc la bloc, n-au casă, n-au curte să facă tot felul de lucruri necesare și atunci munca se rezumă de multe ori, în forma ei concretă și regulată, la un serviciu. Neexistând această posibilitate, dacă vreți să o luăm așa religios, porunca aceasta într-un fel nu este împlinită. Pentru că omul a fost creat să muncească și munca are...
Deci porunca
are...
este și pentru muncă și pentru repaus, pentru că unii cred că porunca se referă doar la repaus.
Da, e vorba de porunca
muncește.
A patra, șase zile să lucrezi.
A șaptea să nu muncești.
Și a șaptea, da, să te odihnești. Dar ca să ai nevoie de odihnă, trebuie ca mai înainte să ai activitate, preocupare.
Și este evident că o economie care trece prin crize nu este foarte generoasă, nu are prea multe locuri de muncă, este și o concurență mai mare pentru anumite locuri de muncă, este o contracție absolut normală într-o perioadă de criză, piața muncii se contractă foarte mult, dar tot de la asta și m-am întrebat dacă noi putem avea o perspectivă etică asupra acestei probleme. Am discutat într-o emisiune trecută despre firme care vor și trebuie să supraviețuiască în perioada aceasta de turbulență economică. Și prețul supraviețuirii unor firme este disponibilizarea în masă. Ai o multinațională cu sute de mii de angajați în toată lumea, perioada este foarte complicată din punct de vedere economic, atunci ești obligat oarecum să concediezi în masă. Cu siguranță că lucrul acesta s-a făcut întotdeauna și se va mai face. Problema este, discutam atunci, care este motivul? Este supraviețuirea? Este bonusul directorului general? Păstrarea cotei de piață? Pentru că și asta este o problemă. Nu toate firmele mor, dar ele vor să rămână în top, să-și păseze poziția în top pe care au câștigat-o, dar altfel poate destul de greu în ultimii ani de zile. Din punct de vedere economic, lucrurile acestea sunt înțelese. Dar marea problemă pe care eu o ridic, preluând o afirmație a Papei Francisc, putem vedea în șomaj un păcat al lumii moderne? Nu neapărat în sensul biblic al termenului, dar este un păcat? Sunt oameni care suferă? Sunt oameni care intră în depresie? Sunt oameni care ajung la suicid? Putem avea și această latură etică asupra șomajului? Sau este strict economie? Nu sentiment, nu morală, nu text biblic, nimic.
Mă gândeam la câteva aspecte. În timp de criză, nu vorbim doar de faptul că sunt disponibilizați mai mulți oameni și crește șomajul, pentru că aceștia nu-și găsesc ușor un alt loc de muncă, ci atunci când se iau deciziile pentru desfacerea contractului de muncă, ai în vedere mai multe criterii. Și de obicei, cei care sunt începători, cei fără experiență, cei care n-au avut timp să confirme, tocmai aceștia sunt cei mai afectați. Și în sfaturile care se dau, în instruirile care se fac pentru cei care conduc afaceri, se spune foarte clar că în timp de criză îți păstrezi, chiar cu un anumit efort, dar îți păstrezi angajații cei mai buni. Ceilalți te lipsești de ei ca să scadă costurile. Având în vedere lucrul acesta, cei afectați sunt cu siguranță și tinerii. Vorbim și de cei care nu prea-și fac treaba, cei care s-au obișnuit să ducă un lucru, dar nu până la sfârșit, sau să nu-l ducă bine la sfârșit, dar cu siguranță cei care de-abia încep, aceștia nu mai au șansa să demonstreze dacă într-adevăr
li se taie aripile din start.
Pot face ceva. Deci aceasta este o latură a situației. Al doilea lucru, întotdeauna într-o economie discutăm despre șomaj. Șomajul face parte în mod natural dintr-o economie, mai ales dacă discutăm de una liberă. Problema care se pune acum este că acest șomaj afectează o anumită categorie. Deci chiar dacă procentul se păstrează în niște limite rezonabile, cum este și în România sau în alte țări, atunci când iei pe grupe acest procent, vezi
că de vârstă.
Da, tinerii sunt cei mai afectați. Și lucrul acesta nu numai că nu se rezolvă, el se accentuează. Procentul în rândul tinerilor revenindu-le la șomaj crește. De asemenea, vorbim despre șomaj și vorbim despre niște oameni care nu reușesc să-și găsească loc de muncă, adică procentul acela se păstrează de multe ori pentru aceiași oameni care nu reușesc să-și găsească un loc de muncă și ei nu se schimbă. Adică intră în șomaj cineva, după aceea iese din șomaj și intră altcineva și există aici un anumit schimb. Nu, cineva intră în șomaj și cu cât timpul trece mai mult și el nu se angajează, cu atât posibilitatea să fie câștigat pentru un ritm susținut, chiar după angajare, este mai redus.
Da, știți că sunt studii făcute pe acest aspect și au ajuns la concluzia că în Italia, dacă nu mă înșel, acolo am citit informația, pot trece chiar 12 luni, chiar 12 luni, până când cineva își găsește de lucru, dacă își găsește de lucru. Dar analiza lor era mult mai subtilă. Ce se întâmplă cu un om în aceste 12 luni? Încrederea în sine scade. Pentru că nu găsește de muncă. Crede că este vina lui, că nu e competitiv, că nu este atrăgător, că nu are un CV, că nu are experiență. Posibilitatea de a-și găsi de muncă scade pe măsură ce crește timpul petrecut în șomaj. Pentru că și angajatorul, dacă are de a face cu cineva care acum o lună de zile este în șomaj și după o lună de zile deja are un CV pe masă și vede că este performant, îl angajează. Dar dacă te vede că ai stat un an sau doi ani de zile, se întreabă, măi, dar s-ar putea să fie și problema ta, nu numai piața muncii, o chestiune destul de abstractă. Și atunci oamenii trec prin adevărate depresii.
E, bine, se mai întâmplă ceva. Acum cererea aceasta este mare. Cineva care scoate la concurs un post, de obicei primește foarte multe cereri. Gândiți-vă la un post, să zic eu, atractiv, firma îl prezintă și toată se trezește cu câteva sute de cereri. Păi numai să analizezi toate cererile alea, să le iei, să discuți cu oamenii, să trebuie nu știu cât timp. Și atunci, normal că și selecția este făcută de obicei pe alte criterii. cunosc pe cineva, îmi recomandă pe cineva și atunci cercul se restrânge și tu care îți depui, să zic eu, imaginea cu tot ce ai făcut până atunci, s-ar putea ca nici măcar să nu fie citit acel document. Iarăși este o realitate. În România am întâlnit tineri, am discutat cu ei și lucrul acesta se vede în mod concret, adică tineri care nu numai că nu și-au găsit loc de muncă, dar s-au gândit să se reorienteze, fac cursuri de recalificare și au dat seama că trebuie să se miște foarte repede ca să aibă niște șanse în plus.
Asemenea că încă sunt vii, încă au potențial și sunt mobili. Că dacă nu ar fi fost așa, șansele ar fi fost mult mai mici. Iarăși fac trimitere la un citat pe care l-am preluat dintr-un interviu pe care l-a dat Papa Francisc unei televiziuni din țara natală, din Argentina, și vorbea despre un anumit tip de capitalism, sau dacă se poate spune așa, un anumit tip de cultură, o cultură care defavorizează, o cultură care folosește omul și odată ce omul nu mai este bun, se leapă de el fără niciun sentiment. Vorbim despre o cultură care aruncă imediat totul după folosire și care i-a înlăturat pe tineri și pe cei mai în vârstă. Deci țintește două categorii pe care le vede drept foarte vulnerabile în această situație, tinerii și bătrânii. În unele țări europene, procentul de șomaj în rândul tinerilor ajunge și la 40% sau chiar mai mult. O generație întreagă de oameni tineri nu se bucură de demnitatea pe care o aduce munca. Spuneam, în Spania și în Grecia, procentul urcă spre 60%. O lume căreia nu îi pasă nici de tineri, nici de bătrâni, nu are viitor. Tinerii sunt cei care duc societatea mai departe, spre viitor, în timp ce oamenii în vârstă dau societății memorie și înțelepciune. Nu este un păcat să amputezi forța vitală a unei societăți? Să anulezi și să așez la coșul istoriei vârstnicii de care nu mai ai nevoie, pentru că ei nu sunt performanți, ei nu pot să facă atâtea piulițe pe zi cât face unul de 30 de ani. Nu mai poate și nu ai ce să faci cu el. Că și aici este un fenomen. Și un om la 45-50 de ani, să zicem, care devine șomer, am văzut asemenea cazuri în presa din România, oameni care au fost disponibilizați din administrațiile publice, au fost toată viața lucrat la financiar. Nu știu să fac altceva, le este foarte greu, sau într-un serviciu al primăriei, sau nu găsesc, sunt un orașel din provincie. Este o mare dramă să ajungi la vârsta aceea când ți este greu să te reorientezi, să mai faci ceva. Tinerii au alte dificultăți. Dar nu e adevărat, nu este o afirmație corectă cea pe care face Papa Francisc? Trăim într-o lume care aruncă peste bord pe cei mai sărmani, pe cei mai săraci, și nu este o economie ca în Grecia antică, o economie spartană?
Cred totuși că a discuta despre lumea în care trăim trebuie în această discuție, în acest registru, să observăm totuși că nu putem cere unei lumi ceea ce nu și-a propus să aibă, adică moralitate. În timp ce lumea spune că nu are nevoie de Dumnezeu, în timp ce legătura aceasta între om și divinitate, așa cum prezintă Scriptura, este tot mai superficială, ca să nu spun că uneori chiar este ruptă și Dumnezeu este contestat. Deci, în acest registru, în această realitate, să vorbești despre faptul că unii sunt eliminați, este o discuție interesantă, dar nu are de-a face cu realitatea. De ce spun asta? Pentru că există o legătură foarte mare între modul în care oamenii se raportează la Biblie și la Dumnezeu și ceea ce societatea are la un moment dat. Discutăm despre o societate croită sau, eu știu, raportată la sistemul american, o națiune care s-a dezvoltat pe niște principii biblice de libertate, de neamestec a părții civile cu partea religioasă. O națiune care s-a dezvoltat și a pus accent pe multe lucruri, pe muncă, pe performanță, pe multe alte capacități, dar care și-a schimbat stăpânul, aș putea să spun. Și atunci când Dumnezeu lipsește, ceea ce se întâmplă e normal, nu e bine, nu zic că e bine, nu spun că e de lăudat, dar e logic să se întâmple așa. atunci când Dumnezeu lipsește, nu mai poți să vezi echitate socială, nu mai poți să vezi faptul că cei bogați au în vedere să redistribuie averea lor și către cei defavorizați. Vezi mai mult egoism, vezi mai mult, eu știu, competiție, vezi cine este în frunte, în top, nu știu care, cu avere și așa mai departe. Iar atunci aceste rezultate, deci aceste situații foarte concrete, dramatice, pe care le întâlnim, sunt puse cumva spre rezolvare statului. Un stat care trebuie să fie laic, un stat care nu gândește neapărat în termenii aceștia de moral, etic, ci își face treaba față de cetățeni, cât poate să facă un stat, un stat care are resurse din ce în ce mai puține, administrate de niște oameni din ce în ce mai cu probleme din punct de vedere tocmai aici, morale, etice, și atunci e greu să crezi că doar un astfel de apel, un astfel de, eu știu, strigăt va avea un ecou în urechile cuiva. Eu cred că această societate pe care noi o vedem acum în criză este o societate pe care am dezvoltat-o atunci când nu era criză. Acum vedem latura ei, cum se manifestă în astfel de situații. Societatea pe care până la urmă noi am creat-o.
Da, era o societate a visului american, cum se spunea, a unei prosperități care depășeau cu mult posibilitățile economiei. A fost un vis întreținut prin credit și acum suntem puși față în față cu realitatea. Iar realitatea este mult mai crudă, mult mai dură decât părea. Și eu înțeleg discursul papei, îl înțeleg pentru că nici nu poate avea alt discurs, pe de-o parte.
Știți, aici mi-aș pune o întrebare. Greu de făcut această cercetare. Firmele conduse de oameni care sunt creștini cu adevărat, oamenii care lucrează în astfel de companii și au decizii pentru angajați și, într-adevăr, se roagă, cred în Dumnezeu, este ceva diferit decât în celelalte locuri? Aici mi-aș pune o întrebare și aș fi curios să văd dacă este vreo diferență. Din păcate, nu avem state mari în care să fie diferențe atât de evidente. Adică un stat care, într-adevăr, cum ar fi Israelul pe vremuri, un stat care se închina la Dumnezeu adevărat, care îl slujea...
Îi lipsește proba.
În comparație cu celelalte state din prejur, care nu făceau lucrul acesta, aveau zei, erau păgâni, și atunci puteți să vezi o diferență. Acum nu se poate, dar se poate totuși la nivel mai mic, la nivelul unei companii, a unui director care ia decizie, un director de resurse umane, poate că o firmă mai mică și este un patron care se raportează într-un fel la angajații lui. Poate că aici se pot vedea totuși aceste diferențe pe care noi le căutăm.
Și eu cred că există aceste diferențe, pentru că dacă nu ar exista, atunci ce tip de creștinism ar fi ăsta? Dar pe de altă parte, îmi spunea un invitat într-o ediție trecută care a lucrat într-o multinațională, a avut chiar poziția de director de vânzări pe România și spunea cum moralitatea, cu un comportament creștin, poate ajunge în funcții înalte. Eu am ajuns, dar nu pot supraviețui.
Nu, adică poți, nu poți rezista acolo.
Pentru că acolo este vorba despre o canibalizare a adversarului. Este un darwinism. Cine mai puternic învinge? Cine se comportă, să spunem, doar din rațiuni strict economice, câștigă. Singura problemă pe care o și pune firma este cea de profit și de legalitate, evident. Nu vorbim despre respectarea legilor statului român, dar nu despre morală. Morală nu există. Există un set de legi. Morala este un teritoriu mult mai dezvoltat, este un teritoriu amplu. Ceea ce este legal trebuie respectat. În rest, profit, profit, profit.
E normal să fie profit, adică nu aici, că altfel n-ar putea să trăiască acea companie. Problema este cât profit ai.
Adică și ce faci și pentru el.
Da, și cu ce costuri până la urmă îți obții acel profit. Adică sunt oameni care, de exemplu, câștigă bine, investesc timp, preocupări, se dezvoltă într-un domeniu și după niște ani de zile trag linie și văd că banii pe care i-au adunat trebuie să-i dea după aceea la doctori. Și stai să te întrebi dacă a meritat toată treaba aceasta. Adică ai câștigat bine, dar după aceea am pierdut sănătatea și acum trebuie să cheltuiesc foarte mult și s-ar putea să nu mai pot obține ce am pierdut. Cineva spunea un lucru care mie mi-a plăcut. Pentru că dacă ne întoarcem la cei care sunt tineri și sunt în șomaj, cred că lucrul acesta este interesant. Bine, vorba nu se potrivește această zicere doar pentru cei în șomaj, ci pentru noi, pentru oricare, și anume, decât să stai degeaba, mai bine să muncești pe degeaba. E interesant. Eu cred că ceva se poate face, adică decât să stai degeaba, să tot cauți, poate ani de zile, un an, doi de muncă, mai bine să fii dispus chiar să muncești pe degeaba. Pentru că atunci măcar te dezvolți, în CV acolo poți să treci, este și legea aceasta legată de voluntariat în România, și dacă spui am fost voluntar și am făcut voluntariat atât, contează tot decât să spui în timpul acesta este pauză, este alb, n-am făcut nimic.
Am meditat.
Este o experiență pe care o capeți, este o încredere pe care poți să o ai în viitor, în Dumnezeu, și cred că până la urmă ai mai multe șanse să găsești ceva după aceea de lucru, să fie ca angajat.
Mă gândeam la ceea ce spuneți acum câteva secunde în legătură cu profit. Orice firmă rezistă pentru că are profit, că dacă nu are profit este o problemă de timp până când se desființează. Dar Papa a avut o serie de declarații în scurtul mandat până astăzi, de a devenit un personaj de anvergură doar de câteva luni de zile. Spunea la un moment dat despre idolatrizarea banului, luxul, banul, puterea, profitul, un anumit tip de capitalism. Sigur, nu făcea o critică a capitalismului de pe poziții marxiste, dar critica excesele capitalismului și a fost acuzat de marxist la un moment dat de niște democrații americani și a și răspuns, n-am nicio treabă cu marxismul, nu sunt un socialist. Este drept, este un om de stânga și se simte lucrul acesta și nici nu are cum să fie altfel din poziția pe care o ocupă. Un om a plecat către caritate, către oamenii sărmani, către săraci, către cei vulnerabili. Dar spunea...
Încă este... ceva, adică n-aș fi foarte, eu știu, deschis să fac niște aprecieri față de o persoană doar pe ceea ce imaginea este construită și o vedem.
Asta
noi nu
cunoaștem. Discuție. Da, este altă discuție.
Mai mult decât atât, discutând despre Vatican, discutăm despre un stat foarte ciudat, adică și politic și religios în același timp. Și sunt niște declarații, dar nu sunt declarații ale unui om care este doar religios, ci este și politic. Aceeași personaj îndeplinește două roluri în același timp. Și aș fi puțin mai rezervat față de imaginea aceasta pe care cineva și-o construiește, și acest cineva nu este doar o persoană singură care și-o construiește, ci un întreg aparat, care vrea să construiască o anumită imagine. Poate să luăm doar, eu știu, punctul acesta de plecare ca să putem discuta de subiect care, într-adevăr, ne lovim de el, ne confruntăm cu el, ce legat de șomaj sau, de ce spuneați mai devreme, de ceea ce înseamnă banul. Dacă în societatea noastră banul devine, până la urmă, Dumnezeu, avem într-adevăr o problemă, pentru că cele 10 porunci încep cu această primă poruncă, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Iată că societatea noastră, foarte prosperă, cel puțin așa se prezintă, foarte, eu știu, deschisă pentru toate categoriile, până la urmă, pune în centru banul, adică omul care acum în societatea noastră nu are bani.
Asta înseamnă idolatrizare?
Cred că în multe cazuri, nu știu dacă pot să spun foarte exact, dar cred că în cele mai multe cazuri putem spune da. Pentru că atunci când doar banul îți creează valoare și importanță și totul construiești în funcție de acest criteriu care contează în orice ecuație, atunci cred că într-adevăr avem niște probleme. Banul este necesar, adică el în sine. Avem nevoie de el și îl folosim și avem nevoie să folosim monedă, să nu mai fim puși în situația să schimbăm bunuri între noi doar. Dar în momentul în care societatea, economia, totul se centrează pe bani și atunci când rămân fără bani, nu mai știu ce să fac, într-adevăr ajung la o problemă. Pentru că banul devine în acest moment Dumnezeul meu. Lui mă închin, pentru el sacrific orice, ca să am, fac orice, mă împrumut și îmi dau înapoi, mă împrumut, sau eu știu, împrumut pe alții și cer după aceea dobândă, ca să am bani și ajung la tot felul de lucruri care se întâmplă. Mai ales însă, din ce în ce mai puțin se vede această redistribuire socială a unui câștig, adică din ce în ce mai puțin se poate vedea în cazurile celor care au strâng într-adevăr averi, beneficiază de niște oportunități, beneficiază de niște contexte pe care le fructifică, știu să le speculeze și apoi câștigă. Acel câștig însă, din ce în ce mai puțin, este întors către cei care au nevoie.
Și este bine știut că atunci când într-o societate există șomaj ridicat, atunci când diferența dintre clase este din ce în ce mai mare, adică unii devin din ce în ce mai bogați, alții din ce în ce mai săraci, societatea aceasta va fi permanent dezechilibrată. Și pentru că suntem într-o criză economică, trebuie spus, este și greu să se ridice. Pentru că nu există consum, nu există un motor al economiei care să repornească, pentru că nu ai cum să repornești cu o pătură de oameni care trăiesc din ce în ce mai modest. Nu ai cum să ridici economia. E un cerc vicios, până la urmă.
Eu cred că economia de astăzi și-a cam atins limitele. Gândiți-vă că numai anul trecut am văzut niște statistici care spuneau că s-a atins 80 de milioane de mașini produse într-un an. Vă imaginați ce înseamnă asta? Cât să produci?
Adică, și cât să consumi?
Și cât să consumi. Adică unde se poate ajunge? Câte resurse avem? Ei un lucru care vezi că în timp foarte scurt nu mai este bun, nu mai este funcțional, trebuie să-l schimbi, dar resursele alea au fost puse aici, ele se aruncă. Acest tip de economie n-are cum să mai reziste. Adică și dacă am găsit să stimulăm consumul, da? Stimulăm producția, până când, până unde? O să ajungem să facem 7 miliarde de mașini în fiecare an, nu? Și atunci...
Și atunci eu vă propun, că, evident că ajungem într-o gaură neagră sau ne lovim de un perete, dar vă propun că într-o emisiune următoare să discutăm despre arta de a economisi. Adică să nu ajungem să cumpărăm o mașină la o dată la câțiva ani de zile, un robot de bucătărie sau un fir de călcat. Pentru că în această criză, în fața unei economii care este clar că e din ce în ce mai obosită, gâfâie la deal, gâfâie de multe ori și la vale, e nevoie de supraviețuire. Și supraviețuirea aceasta trebuie făcută cu înțelepciune. Și poate discutăm într-o altă emisiune despre acest subiect. Vă mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc și eu.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!